Areena.
Tervehdys. Onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä? Tämä on klassinen esimerkki näkökulman vaihtamisesta. Ja miksi joskus olisi hyvä katsoa maailmaa hieman toisestakin vinkkelistä? Siitä puhumme nyt. Hankkinin työelämä professori Shadia Rask ja emeritusprofessori filosofi Antti Hautamäki. Milloin te onnistuitte muuttamaan jonkin asian suhteen näkökulmaanne viimeksi?
USA on semmoinen, joka on muuttunut. Mä oon pitänyt sitä hyvinkin demokratiaa puolustavana ja ihmisoikeuksia kunnioittavana maana, vaikka onhan sillä aika traaginen historiakin. Mutta nyt tämä muutos on ihan mahdoton. Siis tämä on ihan mielivaltaista. Kansainvälistä oikeutta ei kunnioiteta. Kyllä tämä on ollut iso muutos minun ja monen suomalaisen ajattelutavassa.
Mutta onko tuossa kysymys enemmänkin mielipiteen vaihtamisesta kuin näkökulman vaihtamisesta vai onko ne tavallaan sama asia?
Se on vähän samakin asia, mutta siis näkökulmassa on ollut tämmöinen demokratian puolustaminen ja yhteiskunnan kehittäminen, niin nyt se on vaihtunut niin kuin tällaiseksi individualismin ihmettelyksi. Et siinä myös tapahtuu tämmöinen näkökulmavaihdos, että emme voi enää niinku arvioida tämmöisillä perinteisillä valtion kriteereillä, vaan tässähän on mielivaltainen tyyppi astunut johtoon. Ja se, että siinä mielessä näkökulmakin vaihtuu.
Aivan, että täytyy katsoa asiaa toisesta suunnasta. Entä Shadia, minkä asian suhteen sinä viimeksi muutit näkökulmaasi?
No mä löysin tämmöisen arkisen esimerkin tästä alkuvuodesta. Mä olin katsomassa Katseiden alla elokuvaa Jussi Kivisten ja Jenni Rastaan ohjaama. Ja se kertoo Burkina Fasosta Suomeen muuttaneesta Sibiri Konatesta. Ja elokuva näyttää sen, minkälaisen kahden maailman, kahden todellisuuden välissä hän elää. Sieltä Burkina Fasosta käsin katsottuna, niin hänen elämänsä näyttäytyy vauraana ja etuoikeutettuna eurooppalaisena, mutta sitten elokuvan katsoja näkee, että se todellisuus Suomessa onkin hyvin toisenlainen. Tämä päähenkilö työskentelee postin lajittelukeskuksessa ja se arki näyttää varsin ehkä yksinäiseltäkin, mutta taloudellisesti tiukalta. Mutta sitten hän on kuitenkin siinä ristiriidassa, että sieltä kotimaasta tavallaan absoluuttisesta köyhyydestä katsottuna, niin hän vaikuttaa rikkaalta ja perheenjäsenet ja sukulaiset toivovat, että auta meitä, lähetä rahaa, tue taloudellisesti. Ja mä huomasin katsovani sitä elokuvaa ehkä varsin semmoisesta suomalaisesta näkökulmasta, että mä ymmärrän perheen aika kapeasti kuin ydinperheeksi ja ryhdyin pohtimaan sitä, että mikä se on se taloudellinen velvollisuus, kun kantaa taloudellista vastuuta sitten tässä tilanteessa entisessä kotimaassa olevista sukulaisista ja perheenjäsenistä. Ja mä kiinnostuin tästä aiheesta, siirtolaisten rahalähetykset, niin paljon, että mä aloin sitten lukemaan lisää ja kirjoitin siitä taloustaidon blogiinikin ja siinä törmäsin sitten toisenlaisiin näkökulmiin tähän samaan ilmiöön. Eli ensinnäkin se, että globaalisti tarkasteltuna niin nämä siirtolaisten rahalähetykset on itse asiassa todella merkittävä asia. Joidenkin maiden kohdalla ne muodostaa merkittävän osan bruttokansantuotteesta. Ja sieltä käsin katsottuna, niin ne on jopa yhteenlasketusti enemmän kuin kaikki virallinen kehitysapu. Mm. Eli voidaan katsoa sitä siitä näkökulmasta ja sitten puhuin monien maahanmuuttaneiden kanssa, jotka toi esiin sitä, että se ei ole velvollisuus tai taakka, vaan kunnia-asia ja nimenomaan, että se perhekäsitys on laajempi ja semmoinen kollektiivisempi ja haluaa auttaa, vaikka samaan aikaan sitten maahanmuuttaja eriarvoisuustutkijana pohdin sitä, että tiedetään, että maahanmuuttaneissa perheissä lasten köyhyysriski on nelinkertainen suomalaistaustaisiin lapsiin verrattuna, eli siitä näkökulmasta taas heräsi jotenkin se huoli, että mikä se on se todellisuus ja puristus, jonka paineessa sitten moni elää. Ehkä ei ollut esimerkki siitä, että olisin täysin jotenkin vaihtanut sitä omaa näkökulmaa, mutta tarkastellut eri näkökulmista ja siihen mahdollistui niin kuin se eri näkökulmista tarkasteleminen, nimenomaan se, että oli aikaa ja uteliaisuutta perehtyä ja eri ihmisiä, joiden kanssa pallotella ja pohtia sitä kysymystä.
Joo, tuo on erittäin hyvä esimerkki just siitä, että näkökulmia on paljon. Me ei heti tunnisteta niitä, mutta kun me lähdetään katsomaan asioita tarkemmin, me löydetään niitä. Ja tätä mä oon sanonut moninäkökulmaisuudeksi, joka oikeastaan meidän pitää hyväksyä, että meillä on monta eri lähestymistapaa ja näkökulmaa, joten meidän täytyy ehkä ensimmäisenä miettiä, että onko mun nyt sitten oikea. Onko tämä nyt hedelmälle, millä tavalla minä tästä asiaa katselen omasta näkökulmastani. Että tämä on hyvin kuvaa niin kuin tätä maailman murrosta.
Kyllä, ja onko oma näkökulma tosiaan ainoa ja ei välttämättä oikea, mutta toi oli esimerkki siitä, että miten sitä omaa maailmankatsomusta voi laajentaa ottamalla huomioon myös muita näkökulmia. Filosofi Antti Hautamäki, sinä olet käsitellyt tätä näkökulmateemaa oikeastaan koko urasi ajan tutkimusmielessä, niin onko näkökulmasi näkökulmiin muuttunut tässä sen myötä, kun olet tätä asiaa tutkinut?
No kyllä se on muuttunut, että aluksi lähdin ihan pohtimaan sitä, mitä tarkoittaa tiedon kannalta, että minä katselen asioita noin ja mitä tietoa mä saan siitä. Se oli siis tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin loogista tutkimusta, jota tein ja väittelinkin siitä aiheesta. Ja sitten pidin pienen usean vuoden tauon itse asiassa ja palasin tähän teemaan uudestaan. Ja huomasin sitten, että ehkä kysymys on nyt enemmän juuri siitä, että missä tilanteessa me elämme maailmassa, minkälaisia näkökulmia me voidaan omaksua ja sitten miten me voimme vaihtaa niitä. Että se ei ole vain niin kuin staattinen tila, vaan se, että meidän tulisi niin kuin löytää uusia avartavia tai hälyttäviä näkökulmia. Eli nyt se on mennyt, katson tämän asian hyvin konkreettisesti, mitä se tarkoittaa meidän omassa elämässämme.
Mm. Joo, ja sä oot myös innovaatiotutkija, niin voisin ajatella, että näkökulman vaihtamisen taito on erittäin tärkeä tässä innovoinnissa.
Siis innovaatiohan lähtee ihan siitä, että me keksin uuden oivalluksen, miten tämä ongelma, käsillä oleva ongelma ratkaistaan. Että se, sitten kun tajuaa sen, niin sitten vähitellen lähtee niin kuin testaamaan sitä, mutta kyllä se innovaatio lähtee siitä uuden tulokulman oivaltamisesta, vaan tuttuun probleemiin.
Mm. Shadia Rask, sä oot tosiaan Hankenilla työelämäprofessorina ja toimit myös yhdenvertaisuuskouluttajana ja tapaat sitä kautta monenlaisia ihmisiä eri työpaikoilla ja aiemmin oot ollut pitkään tutkijana THL:ssä. Sitten jos mä ajattelen sun taustaa, sun lapsuusperheesi oli monikulttuurinen, isäsi oli sudanilainen ja uskonnoltaan muslimi ja äitisi suomalainen ja sä oot asunut äitisi YK-uran takia Sveitsissä ja juuri hajonneessa Neuvostoliitossa ja Havaijilla ja Ruotsissa ja kaikkea tätä. Ja jos tämä kaikki huomioidaan, niin mä voisin veikata, että sun näkökulmasi ja näkökantasi tähän yhteiskuntaan jo on ehkä jo luonnostaan tämän takia niin jollain lailla monitahoisempi kuin ihan keskivertosuomalaisella.
Ehkä mä en uskaltaisi sanoa, että oma näkökulmani on tavallaan laajempi, mutta on totta, että sen oman taustan, tutkijan taustan ja myös tämän elämän taustan pohjalta, niin ehkä olen herkistynyt ja kiinnostunut sellaisista kysymyksistä ja aiheista, jotka ei välttämättä ole niin näkyvillä yhteiskunnassa, että sitä kautta voi olla, että se oma tulokulma johonkin kysymykseen tai ylipäätänsä se, että on kiinnostunut jostain ilmiöstä, niin on enemmän sitten semmoinen, joka ei ole niin äänessä tai tunnettu. Mutta et jos mä ajattelen vielä mun omaa esimerkkiä tästä katseiden alla elokuvasta ja mistä näkökulmasta sitä katselin, niin totta kai siihenkin siis vaikuttaa se oma tausta, ikään kuin oma positioni, että tosiaan omassa lapsuudessani isäni oli muuttanut Suomeen Sudanista ja koki tätä samankaltaista painetta lähettää rahaa ja tukea taloudellisesti sitten omia sukulaisia siellä kotimaassaan ja samanaikaisesti niin kuin lama-ajan Suomessa se mun varhaislapsuuden perhe ja aika oli taloudellisesti niukkaa ja tiukkaa, niin se oma näkökulma siihen kysymykseen, siirtolaisten rahalähetykset, niin tuli sieltä omasta kokemuspohjasta. Eli sillä tavalla näidenkin tietenkin sanottaminen ja tunnistaminen, että miten se meidän eletty elämä vaikuttaa siihen, että millaisia asioita me huomataan ja minkälaisia sitten mielipiteitä muodostetaan.
Joo, miten te voisitte vähän avata sitä, että itse kukin tässä havahtuisi niin kuin tarkastelemaan sitä, että mikä kaikki vaikuttaa siihen, että minkälaisesta näkökulmasta me katsotaan tätä maailmaa?
No, siihen vaikuttaa kyllä hyvin paljon henkilöhistoria, kokemukset, työelämä, keskusteluympäristö, mitä sä luet, vaikuttaa erittäin paljon siihen, että siellä on paljon tekijöitä ja me ei välttämättä niin kuin edes tiedosteta, että nämä ja nämä tekijät, esimerkiksi minkälainen koulutus sulla on ollut, onko ollut hyvä kansakoulu tai oppikoulu, se vaikuttaa tavattoman paljon, minkälaisia lähtökohtia sulla on ajatella ja kokea asioita. Ja sitten semmoinen kanssa, että tavallaan oletko sulkeutunut tyyppi? Vai oletko avoin? Siis tämä introvertti, ekstrovertti, sekin tuntuu aika relevantilta, että onko niin, että jotkut ovat sen oman itsensä ympärille käpertyneineen. Kyllä se voi lähteä avautumaan, se on mahdollista, jos sitä niin kuin haastetaan. Toiset on taas niin kuin silmät auki ja tämä vaikuttaa myöskin siihen, siis ihan persoonalliset tekijät.
Yksi asia, jota mietin tähän lähetykseen tullessa, että onpa ihanaa, että on kerrankin niin kuin rauhassa aikaa puhua ja pohtia. Että se on aika harvinaista nykytyöelämässä, että on aikaa ajatella ja keskustella. Pari vuotta sitten törmäsin tämmöiseen selvitykseen ajatustyön suunnasta, Heltti julkaisi, ja siinä oli aika raflaavakin otsikko ja tulos, että ensinnäkin, että ajatustyön tekijät ehtii keskimäärin ajatella vain 1,5 tuntia päivässä, että muuten valtaosa työpäivistä menee kiireessä kokousputkessa juoksemiseen ja rutiininomaisten asioiden hoitamiseen, mutta semmoinen uuden ajattelu ja ajattelemiseen pysähtyminen niin on ihan niin kuin marginaalinen osa sitä työpäivää. Ja siinä oli tällainen lainaus haastattelussa, että ihminen kertoo, että hän ajattelee salaa työpaikan vessassa, koska muuten näyttäisi, että on laiska, jos vaan istuu ja miettii. No, että tämäkin kulttuuri ja työelämän todellisuus vaikuttaa siihen, että miten helppoa tai vaikeaa meidän on löytää niitä erilaisia näkökulmia tai jotenkin pysähtyä kyseenalaistamaan sitä, että onko se mun näkökulma johonkin kysymykseen jotenkin oikea tai riittävä.
Tuossa työelämässä on kyllä hyvin usein ongelma se, että me ei niin kuin tajuta sitä, että meillä on erilaisia ihmisiä. Että meidän pitää kaikkia kuunnella ja antaa ääntä. Siis se tulee semmoisia dominoivia. Usein se strategia, business, talous, tuottavuus alkaa ajaa kaiken yli ja unohdetaan sitten se, että ihminen katselee asioita myöskin oman kokemuksensa ja persoonansa ja toiveittensa kautta. Ja työelämä uhkaa helposti niin kuin yksipuolistua, jos me ei tunnisteta tätä moninäkökulmaisuutta. Ei se ole helppoa. Mä luulen, että semmoiset pelkät henkilökunnan viihtyvyyspäivät ei ratkaise tätä, vaan siis tämähän on ihan asennemuutos, että he kuuntele toisiaan. Että se johtamisenkin pitäisi olla niin kuin herkistynyt työntekijöiden tapaan katsoa asioita. Mm.
Joo, toi kuulostaa kyllä aika absurdilta, että jos ajatustyöläinen ehtii ajatella 1,5 tuntia päivässä. No vielä tästä, että miten se oma tausta vaikuttaa siihen oman näkökulman syntymiseen, niin ihan siis toi oli hyvä pointti, mitä Antti sanoi tuosta, että ihan jopa tämmöinen persoonallisuus, että onko introvertti vai ekstrovertti ja onko utelias vai ei, niin sekin vaikuttaa. Mutta sitten jos ajattelee ihan karkeata jakoa, että oletko kenties duunari teollisuudessa, oletko pienyrittäjä, oletko kaupunkilainen, keskiluokkainen, kuulutko talouden eliittiin. Noi on kaikki niin kuin hyvin vahvasti niin kuin eri näkökulmasta maailmaa katsovia. Ja nythän meillä on lisääntymässä myös tämä segregaatio, niin kuin, että me ei välttämättä olla missään tekemisissä eri kuplien kanssa. Ja tämähän heijastuu vääjäämättä sitten muun muassa tähän kuuluisaan keskustelukulttuuriin, mitä tällä hetkellä on.
Tämä kuplautuminenhan on ihan valtava ongelma, kyllä. Että muodostuu kokonaisia yhteisöjä, jossa suljetaan kaikki muut näkökulmat väärinä pois, ei haluta avata korvia sille. Ja sitten niin kuin sitä omaa vahvistetaan koko ajan. Ja näin syntyy siis todella niin kuin vaarallisia yhteiskunnallisia konflikteja, joiden ratkaisu on vaikeat. Ei sitä väkisinkään voida ratkaista, vaan kysyä, miten päästään näitä kuplia murtamaan. Sitä mä oon pohtinut tuossa aika paljon.
No ja, miten päästään?
No se on tietysti, kyllähän meidän täytyy sitä dialogia ruveta käymään. Ja semmoisia, nyt näitä dialogiprosesseja on Suomessa järjestetty. Ja ne on ollut mieleen, niissä on ollut siis satoja tuhansia ihmisiä mukana. Ja siinä oli alun perin Sitran idea, sitä on oma säätiö siinä, joka hoitaa sitä. Niin kutsutaan pöydän ääreen ihan tietoisesti eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Ja kuinka ollakaan, kun me ollaan kasvokkain, niin me ei enää esitetä niin kärjekkäitä. Se on ihan selvä. Niin kärjekkäitä, älyttömiä väitteitä. Mutta tietysti niin silloin meidän täytyy niin kuin olla niin kuin valmiita kuuntelemaan, että mitä toi nyt oikeastaan ajattelee. Me ei siis helposti ajatella, että sä oot tyhmä. Tai miten se tolla tavalla on? Kyllä meidän täytyy itse kunkin, jos me haluamme niin kuin luoda tämmöistä kommunikaatiota yhteiskuntaan, niin todella tajuta se, että paneudu nyt tuon ihmisen näkökulmaan. Sitten me voidaan muuttaa sitä. Jos me ei paneuduta siihen, niin se on vaan meille vieras asia.
Joo, ja sä sanot hyvin, oot kirjoittanut kirjan Näe asiat uudessa valossa, niin siellä oli tällainen neuvo, että pohdi, onko keskustelu sinulle enemmän tilaisuus omien ideoittesi esittelyyn kuin muiden kuuntelemiseen.
Tämä on kuule niin tavallista tuolla työelämässä, että jokuhan siinä dominoi niitä keskusteluja, ottaa aina sen viimeisen sanan ja puhuu itsestään ja omista. Toivottavasti se ei ole johtaja, mutta usein se on myös johtajakin. Kyllähän tällainen tukahduttaa sen semmoisen luovan yhteisön, jossa olisi avoin keskustelu ja yritetään löytää ratkaisuja.
Joo, mä voisin liittyä näihin erätaukodialogeihin. Mulla on ollut myös kans mahdollisuus osallistua joitain kertoja ja nimenomaan jotenkin siinä se ainutlaatuinen tilanne, että luodaan tavallaan tilaa keskustelulle ja ollaan kasvokkain ja
turvallinen.
Juuri näin, ja pyritään niistä omista kokemuksista käsin niin kuin esittämään ajatuksia. Mulla oli itse asiassa tällä viikolla mahdollisuus osallistua tämmöiseen pääministerin pyöreän pöydän keskusteluun, jossa pääministeri Orpo oli kutsunut 10 maahanmuuttajataustasta nuorta naista ja tyttöä, ja heillä oli 2 tunnin ajan mahdollisuus kertoa rasismikokemuksista suomalaisessa yhteiskunnassa ja erilaisista työllistymisen esteistä, syrjivistä rakenteista meidän kouluissa, opinto-ohjauksessa, tosi laajasti yhteiskunnassa. Ja silmin nähden se, että kun siinä salissa olevat pääministeri mukaan lukien, niin kuulivat näitä kokemuksia niin, että ne tulee suoraan siltä ihmiseltä ja että ne on jotain muutakin kuin raportissa kuvattuja lukuja tai tuloksia siitä, että Suomessa on rasismia ja Suomi on tutkitusti EU:n rasistisimpia maita, niin se vaikuttaa eri tavalla, kun ollaan läsnä siinä ja kuullaan niitä arjen kokemuksia suoraan ihmiseltä. Mutta ehkä yksi semmoinen kysymys, Antti, sulle, kun luin sun kirjaa ja siinä niinku se näkökulmateorian yksi lähtökohta on se, että jokainen voi olla oikeassa omasta näkökulmastaan, niin yksi semmoinen haaste, mihin usein törmään, ja ajattelen sekä ihan näissä erätaukodialogeissakin, että entä sitten, kun on asetelma, että se toisen näkökulma, on se sitten vaikka tämmöisestä kansallisen identiteetin näkökulmasta maahanmuuttoon, niin ei näe kaikkia ihmisiä samanarvoisena. Että se on hirveän hankala lähtökohta sitten keskustelulle ja tavallaan, että jos toisen näkökulma on se, että Suomi kuuluu suomalaisille ja suomalaisuus on valkoista, niin silloinhan se jotenkin lähtökohta sille tasa-arvoiselle keskustelulle on mahdotonta.
No tämä on juuri se tilanne, missä me eletään. Ja tämä, että jokainen voi olla oikeassa omasta näkökulmastaan, niin sehän ei tarkoita, että oikeassa yleisesti kaikkien mielestä, vaan siinä, että joku hyvin ekstreemin ryhmän jäsen kokee, että maailma on tällainen. Jos me ei ymmärretä sitä, että hän ei valehtele itselleen, vaan hänen kokemuksensa tai hänen näkökulmansa on tollainen, niin me ei päästä niin kuin eteenpäin siinä. Että tämä ei tarkoita todellakaan sitä, että kaikki on hyväksyttävissä ja okei, me ollaan erilaisia, vaan sitä, että et voi lähteä aidosti dialogiin, jos et tajua, että hetkinen, kyllä sinä ilmeisesti nyt katselet noin tuolta kannalta, mun kannalta se on hyvin väärin. Ja me tuoda sitten tässä nämä erimielisyydet esiin.
Mutta tämä vaatii juuri sitä, siis dialogihan on mahdotonta, jos toinen osapuoli ei ole valmis kuuntelemaan.
Niin on.
Eli just tätä liittyen rasismiin, niin tutkimusten mukaan niin yli puolet suomalaisista sanoo, että he arvioi rasismin olevan vähäinen ongelma Suomessa. Ja veikkaan, Sari, että sinulla on sekä henkilökohtaisia kokemuksia, että myös sitten mitä kuulit siellä pääministerin pakeilla näiden muiden naisten kertovan, niin kokemus on sitten ihan toinen. Mutta sitten jos se, joka sanoo, että en minä ole koskaan kokenut mitään rasismia, niin hänen pitäisi olla valmis kuuntelemaan sitten niitä, jotka ovat kokeneet.
Nimenomaan. Ja kyllähän tämmöinen kokemus voi monella ihmisellä olla arjesta, että kun se ei ole missään tekemisissä muita kuin kaltaistensa kanssa, käy kaupassa, hoisi asiat siellä nopeasti. Sehän huomaa edes sitä moninaisuutta ja diversiteettiä. Ja ne ei kuulu sen maailmasta, vaan että en mä huomannut mitään ongelmia tässä. Tämä on just se, että ihmisten arkinen kokemus voi olla hyvin erilainen riippuen taas missä positiossa kukin on. Ja tämmöinen voi olla tämmöinen positio, jossa sulle ei avaudu tämä maailma. Ja sehän on tietysti se, mistä meidän pitäisi ravistella ihmisiä juuri. Hei, katsopas toisella tavalla tätä asiaa.
Tähän vähän liittyen maahanmuuttoon, niin jos otetaan nyt tällaisia ihan käytännön esimerkkejä siitä, miten eri teemoihin liittyy useampia näkökulmia, niin se, että meillä Suomessa maahanmuuttaneiden, erityisesti naisten kohdalla on erittäin alhainen työllisyysprosentti, lähinnä Lähi-idän ja Afrikan maista tulleiden kohdalla, niin sitä saatetaan selittää sillä, että he ovat kulttuuriensa ja uskontojensa alistamia, he jäävät siksi kotiin ja vieläpä sitten yhteiskunnan tuet kannustavat siihen kotiin jäämiseen. Niin Shadia Rask, mikä voisi olla toisenlainen näkökulma tähän työttömyysongelmaan?
Joo, erittäin hyvä ja juuri näin meillä on tutkitusti se tilanne, että maahanmuuttaneiden naisten työllisyysaste on matalampi sekä suomalaistaustaisiin naisiin verrattuna että maahanmuuttaneisiin miehiin verrattuna. Ja olennaista on se, että me tunnistetaan, että siinä taustalla on monia selittäviä tekijöitä. On esimerkiksi THL:n väestötutkimuksissa kysytty, että mitkä ne on ne yleisimmät työllistymisen esteet. Yleisimmäksi nousee kokemus siitä, että oma suomen tai ruotsin kielen taito on riittämätöntä, mutta toiseksi yleisimpänä esteenä se, että ei ole riittävästi suomalaisia ystäviä, tuttuja, jotka vois auttaa siinä työnhaussa tai joiden kautta voi saada verkostoista vinkkejä ja suositteluja, että meillä aika paljon työllistyminen ja työpaikat menee edelleen niin kuin verkostojen kautta. On myyttejäkin ja semmoinen kielteinen stereotypia siitä, että lainausmerkeissä maahanmuuttajanainen, niin hän ei ole koulutettu ja haluaa hoitaa lapsia kotona ja jotenkin ei halua edes työllistyä ja ei puhu suomea. Ja nämä äsken mainitsemani tämmöiset kielteiset stereotypiat itse asiassa ei pidä paikkansa, vaan maahanmuuttaneet naiset, heidän koulutusaste on korkeampi itse asiassa kuin suomalaistaustaisiin ja maahanmuuttaneisiin miehiin verrattuna. Ja syyt sille, että esimerkiksi tekee osa-aikatyötä, niin yleisimmin on se, että ei ole löytänyt kokoaikaista työtä. Eli tarvitaan nimenomaan sitä, että tunnistetaan, että täällä on monia taustalla vaikuttavia tekijöitä, ei tartuta siihen ensimmäiseen jotenkin stereotyyppiseen ajatukseen ja selitykseen, että mistä tämä oikein johtuu.
Mm, kyllä. Mitäs muita esimerkkejä voisi Antti Hautamäki ottaa siitä, että asioissa on monta näkökulmaa?
Mä oon usein puhunut ihan tästä ruokakysymyksestä, että miten me valitsemme sen lautasen, mikä meillä on.
Niin, arkiset ruokavalinnat.
Niin, arkiset ruokavalinnat. Ja siellä painaa hyvin monenlaiset asiat. Mielellään halutaan välttää rasvaa ja suolaa, mutta on jotain mieliruokia, jossa on rasvaa ja suolaa, ja ne otetaan siinä. Että siis ruokaa voidaan katsoa sen hinnan kannalta, sen valmistustavan, sen terveellisyyden. Myöskin minkälaista kuormaa se aiheuttaa ympäristö. Esimerkiksi liha aiheuttaa valitettavasti erittäin paljon kuormitusta, se valmistu, kun karjaa kasvatetaan ja niin edelleen. Siis hyvinkin arkinen asia, ravinto, niin siihen voidaan ottaa monenlaisia näkökulmia. Ja just mistä nykyään pitäisi kyllä ehkä korostaa enemmän tätä terveellisyyspuolta, koska ihmiset syö yllättävän epäterveellisellä tavalla. Ja toinen kyllä minusta siis tämä ympäristökysymys, joka on aina vähän abstrakti, mutta kun se tulee se broileri siihen pöytään, niin se tajuaa, että minkälaisessa olosuhteessa se on. Siinä on tämmöinen eettinenkin näkökulma tässä ruuassa. Eli tämä on, ruoka on sillä tavalla jokapäiväinen tuttu asia ja yhtäkkiä, niin voisi ruveta miettimään, että miksi minä valitsen tuollaisen lautasen itselleni ja otan näitä aineksia. Ja onko siinä ongelmia?
Mm. Joo, ruoka on aika monimutkainen, koska siinä on tosiaan niin monta, että painottaako ekologisuutta vai eettisyyttä vai lähituotantoa vai mitä. Että sitten ehkä tarvii päättää, että mitä itse haluaa priorisoida.
Ja toinen on sitten tämä vaatteiden halpatuonti. Sehän on aivan katastrofaalinen tilanne. Tänään oli lehdessä mielenkiintoinen juttu, että tämmöinen pieni ompelija, jolla on siis pieni liike, niin asiakkaiden määrä on vähentynyt. Koska ihmiset ostaa uuden vaatteen niin halvalla, että niitä ei kannata enää korjata. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöisiä kertakäyttövaatteita, joka on valtava luonnon resurssien kulutus. Käytät paitaa muutaman viikon, et pese, heität sen pois ja ostat uuden. En tiedä kuinka moni tällaiseen pystyy, mutta toi hinta houkuttelee tämän tyyppiseen käyttäytymiseen. Mm.
Mä voisin itse ottaa esille ilmastonmuutoksen tällaisena moninäkökulmaisena asiana, että meidän suomalaisten näkökulmasta katsottunahan niin ilmastonmuutos nyt ei vielä ole selviytymisemme kannalta vielä ainakaan aivan niin kuin akuutti ja konkreettinen uhka. Mutta sitten jos katsotaan vaikkapa tansanialaisen näkökulmasta, niin se on. Että jos siellä ei vettä saada, niin ei saada satoa eikä lautaselle ilmesty ruokaa eikä perheellä ole varaa maksaa koulumaksuja lapsille. Että me täällä lännessä tuotetaan nämä päästöt ja sitten köyhemmissä maissa kärsitään seuraukset. Ja tähän liittyen mä luin Maailman Kuvalehden Tansanian kirjeenvaihtajan Meva Mesonin artikkeli, jossa hän kirjoittaa sikäläisestä puuhiilen myyjästä, joka sanoo kyllä tietävänsä, että puuhiili on pahasta, mutta että hänen lastensa pitää saada syödä, ihmisten pitää saada jostain elanto, on pakko saada energiaa jostain, vaikka sitten kaatamalla metsää. Ja tämä Meson kirjeenvaihtaja totesi kirjoituksessaan, että liian usein hallitusten ja avunantajien ja kansainvälisten toimijoiden tällaiset niin kuin ilmasto-ohjelmat, ne ei toimi, koska ne on irrallaan siitä todellisuudesta, missä ne ihmiset siellä paikan päällä elää. Et sen sijaan, että niin kuin, tässä pitäisi niin kuin laajentaa sitä näkökulmaa, jotta näitä ilmasto-ohjelmia saataisiin toimimaan. Pitäisi ottaa huomioon, että näiden ihmisten pitää myös saada elanto jostakin. Että liian usein niin kuin vaan, että nyt lopetatte sen metsän hakkaamisen ja sitten, no mitä sitten tilalle?
Joo, siis ihmisten pitää saada jollain tavalla ruokaa pöytänsä ja puhdasta vettä. Näitä ketjuja me ei tajuta kunnolla. Et se on ehkä tässä yksi sellainen ongelma. Kyllä ne tutkijat periaatteessa tietää, että se mitä täällä tehdään, se alkaa heijastusvaikuttaa ympäri maailmaa. Ne ei ehkä kohdistu meihin ne semmoiset hiilidioksidipäästöt samalla tavalla kuin tuonne muualle, mutta me ollaan niin kuin tämän ketjun jäseniä. Ja kyllä tämä näkökulma, että me olemme niin kuin globaalisti sidottu toisiinsa, niin tämän pitäisi lyödä voimakkaammin läpi kerta kaikkiaan. Ja sitten ei voi moralisoida. Tässä mennään helposti moralisoimaan. Mitä sitten tuolla tavalla tuhoatte puustonne siellä, että sehän tulee ihan autiomaaksi? pakko tehdä jotain.
Mm, aivan. No, oliko sulla Sarja tässä?
Joo, mua kiinnosti vielä tämä ruoka-esimerkki ja siihen liittyen tietenkin kysymys siitä, että miten näkökulmateorian näkökulmasta ja tota Antti aihetta tutkineena, niin se, että näkökulma ruokaan, niin kytkeytyy myös niin, että meidän mielipiteet tai näkökulmat jotenkin moniin muihinkin aiheisiin tavallaan linkittyy toisiinsa, että näkökulma ruoan eettisyyteen, niin usein sitten siihen voi tulla niin kuin samanlainen näkökulma sitten vaikka maahanmuuttoon tai talouspolitiikkaan ja tavallaan tämmöisten näkökulmien linkittyminen tai ryhmittyminen, joka sitten myös näkyy tässä polarisaatio-keskustelussa, niin miten tätä voi jotenkin purkaa niin, että voisi laajentaa näkökulmaa vaikkapa ruokaan ilman, että se jotenkin tuntuisi mahdottomalta sen takia, että se oma talouspoliittinen ajattelu tai joku kanta maahanmuuttoon on toisenlainen ja sotii sitten.
Joo, kyllähän nämä linkittyy toisiinsa ja mä oon puhunut tuolla siitä, että asiat ovat kompleksisia ja monimutkaisia. Että helposti toi ruokakin, niin jos me otamme vain ruokanäkökulman, niin me ei nähdä, että siellä on esimerkiksi ruoan tuottajat, jotka elää jonkinlaisissa erikoisolosuhteissa, hyvinkin huonoissa olosuhteissa esimerkiksi, tuottavat meille hedelmiä tavattoman pienillä korvauksilla. Eli meidän täytyy niin kuin ymmärtää asioiden keskinäinen riippuvuus ja kompleksisuus. Ja se vaatii kyllä minusta paljon tietopohjaa.
Mm. Mä ajattelin niin myös, että jos havahtuu jonkun ilmiön suhteen näkemään niitä muitakin näkökulmia, esimerkiksi nyt sen ruoan kautta, niin sitten ehkä hoksaa muidenkin asioiden kohdalla, että se ikään kuin laajenee sitten se näkökulmien laajentamistaito sitä niin myötä, jos joku asia avautuu.
Kyllä.
Monesta näkökulmasta. Jos ajatellaan sitä filosofi Antti Hautamäki ja työelämäprofessori Shadia Rask, että tällä hetkellä tässä meidän yhteiskunnassa Suomessa, niin varsinkin päättäjät tarkastelee asioita yhteiskunnan tilaa vahvasti talous- ja turvallisuusnäkökulmasta, ja syyt tähän ovat ilmeisiä. Mutta millaiset näkökulmat teidän mielestänne jäävät vähän sitten pimentoon, kun korostetaan vain taloutta ja turvallisuutta tällä hetkellä?
No, ihminenhän on kulttuuriolento. Se elää yhteisöissä, se haluaa kommunikoida ja jakaa ajatuksia ja olla luova ihminen. Minusta tuntuu, että juuri tämä tämmöinen niin kuin inhimillinen alue, tämmöinen luovuuden kulttuurin alue, se jää tuossa talouskilpailu- ja tehokkuusajattelussa ja myöskin turvallisuusajattelussa helposti toiseen sijaan. Ja se on valtava menetys. Mulla on semmoinen tuntuma ainakin, että näitä tulevaisuuden yhteiskunnan ongelmia ei voi ratkaista, ellei me ymmärretä paremmin ihmistä. Miten ihminen toimii ja ajattelee ja käyttäytyy. Ne ei ole vaan tällaisia systeemitasoja, että muuta tätä järjestelmää, lisäät kilpailua ja muuta. Eli ehkä tämä on se heikko kohta, missä on ihminen.
Mm. Tämä on erittäin hyvä kysymys, että missä määrin niin kuin talousnäkökulma niin kuin on hyödyllinen ja sitten toisaalta mitä sen jalkoihin jää. Erittäin paljon maahanmuuttoa tällä hetkellä tarkastellaan ja myös puolustetaan siitä talousnäkökulmasta, että lähdetään liikkeelle siitä, että meidän väestökehityksen näkökulmasta ja talouskasvun näkökulmasta me tarvitaan maahanmuuttoa ja nimenomaan lainausmerkeissä työperäistä maahanmuuttoa. On arvioita siitä, että ihan muutaman vuoden päästä jo meillä on 130 000 ihmistä vähemmän työikäisiä työelämässä. Me tarvitaan ihmisiä tänne tekemään töitä ja mikä sitten tämän talousnäkökulman varjoon herkästi jää, niin on esimerkiksi ihmisoikeusnäkökulma. Eli jos ajatellaan niin kuin argumentteja siitä, että ajatusta siitä, että Suomi olisi sellaisessa asemassa, että voidaan jotenkin poimia rusinat pullasta ja valikoida, että keitä tänne halutaan ja keitä sitten ei. mutta siinä nimenomaan jotenkin se varjoon jäävä todellisuus ja näkökulma on se, että ihan kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa ja niin kaikilla ihmisillä on vapaus liikkua ja vapaus hakea turvapaikkaa, jos kokee vainoa siellä omassa kotimaassaan ja vapaus lähteä kotimaastaan ja sitten myös se todellisuus, että ne vaikka maahanmuuttoperusteet ja oleskeluluvan perusteissa olevat lokerot, että onko työ se peruste vai sitten joku muu, niin ei ne nätisti osu ihmisten todellisuuksiin. Me tiedetään, että itse asiassa kun on tutkittu vuonna 2018 Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita, niin yli kolmasosa on korkeasti koulutettuja ja he on siellä entisessä kotimaassaan työskennellyt nimenomaan johtotehtävissä erityisasiantuntijoina. Mutta kun me sitten puhutaan työperäisestä maahanmuutosta ja talouden näkökulmasta, niin ei me ajatellakaan, että itse asiassa myös turvapaikanhakijoissa on valtavasti osaamista, työhalukkuutta ja lähtökohtaisesti niin kuin jotenkin unohdetaan tämä. Ja Antti toi hyvin esiin sitä, että mitkä ne on ne kilpailevat näkökulmat, että onko se sitten talous ja ihmisoikeudet tai turvallisuus ja ihmisoikeudet esimerkiksi tässä itärajan sulkemispäätöksessä.
Mä oon usein ihmetellyt tätä kielteistä suhtautumista tähän maahanmuuttoon myös siltä kannalta, että ei nyt katsota vain työvoiman kannalta, vaan minkälaista niin kuin moninaisuutta, kulttuurista rikkautta tulee tänne suomalaiseen ja yhteiskuntaan tämän takia. Siis jotain, mehän ollaan tämmöinen vanhentuva kansakunta kerta kaikkiaan, että meidän täytyy saada uusia ideoita ja ajatuksia ja ihmisiä tänne. Ja voidaan katsoa sitä tämmöisenä niin kuin kulttuurin syvärakenteen muuttumisena paljon moninaisemmaksi ja kiinnostavammaksi. Ettei, niin kuin ettei mennä vaan talous edellä, vaan ajatellaan myös tällaista näkökulmaa.
Joo. Ja hankalaahan tässä koko asiassa on se, että kun ne ristiriitaiset näkökulmat voivat olla yhtä aikaa totta, että esimerkiksi jos nyt palaa vielä tähän talousnäkökulmaan, joka nyt hallitsee, niin hallitushan tekee nyt mittavia leikkauksia, koska sen mielestä Suomen etu on se, että velkataakkaa ei enää kasvateta. Ja se on varmasti totta, että se on Suomen etu, mutta sitten taas toisaalta seurauksena on se, että köyhyys lisääntyy. Ja esimerkiksi sosiaalijärjestöjen näkökulmasta niin nämä säästöt tekevät hallaa pitkällä tähtäimellä, koska ne eivät pysty enää sitten ikään kuin huolehtimaan ennaltaehkäisevästi ihmisten hyvinvoinnista. Ja nämä molemmat näkökulmat voi olla yhtä aikaa totta, että ei voi yhtä aikaa niin kuin loputtomasti kasvattaa velkaa ja sitten toisaalta nämä leikkaukset aiheuttaa pahoinvointia.
Mutta se on tietysti se, kun katsoo niitä leikkauksia, kehen ne kohdistuu, niin ne kohdistuu nyt huono-osaisiin. Ja sen sijaan niin kuin yritysten verohelpotuksiin ei puututa. Että ne olisi isoja asioita, joissa olisi niin kuin kysymys miljardeista, kun sen sijaan näillä sadoilla miljoonilla aiheutetaan ihmisille uskomatonta kärsimystä ja köyhyyttä. Et siinä mielessä tämä näkökulma siihen todella tähän, niin kuin, mistä säästetään, se on hyvin tärkeä. Tätä keskustelua pitää kyllä käydä. Että on yritetty saada tietysti laajempaa näkökulmaa tähän, mutta kyllä se tulevaisuudessa on aivan hirvittävä tilanne seuraavat 10 vuotta, jos me vaan kuristetaan ihmisten elämää.
Okei, ei ehkä mennä nyt syvemmälle tähän hallituspolitiikkaan, mutta vielä kysyisin sellaista, että kun tässä on tullut tietysti esille se, että asiat ovat moninäkökulmaisia ja se, että ymmärtää moninäkökulmaisuutta, niin se vaatii tietynlaista ajattelutaitoa. Ja taannoin luin filosofi Frank Martelan kirjoituksen Helsingin Sanomista, missä hän kirjoitti siitä, että kansakuntamme on hänen mielestä kovaa vauhtia tyhmenemässä. Luku- ja kirjoitustaito ovat hapertumassa ja lyhytvideoita tuijotetaan ja tekoälyä käytetään ja niistä ei paljon sivistytä. Ja Frank Martela kirjoittaa, että jos tämän ääneen sanominen on elitismiä, niin se on sitä samaa elitismiä, joka 1800-luvulla vaati, että kansalaisten pitäisi osata kirjoittaa ja joka ajoi 1970-luvulla 9-vuotista peruskoulua. Mitä mieltä te olette, että oletteko te huolissaan tästä ajattelutaidon hapertumisesta?
siis ilman muuta tämä on niin kuin tunnistettava huoli ja asia, joka varmasti meitä jokaista mietityttää ja varsinkin kun nuori sukupolvi, jotka tutkitusti suurimman osan uutisistaan kuluttaa ei perinteisistä lähteistä, vaan nimenomaan somen kautta ja TikTokin ja lyhyt videoiden kautta, niin miten se sitten vaikuttaa ajatteluun ja tämmöiseen laajempaan ymmärrykseen. Mutta mun mielestä oli kiinnostavaa vähän myöhemmin tämän Frankin kolumnin jälkeen, niin Johanna Vuorelma kirjoitti kolumnin, jossa hän tarkasteli tätä huolta, mikä meillä on syntynyt erityisesti vähän koulutetun ikään kuin kansan vähäisestä lukemisesta ja sivistyksen rapautumisesta, niin Johanna Vuorelman kriittinen katse kohdistui sitten taas sivistyneeseen eliittiin ja siihen kieleen, mitä me käytämme, kun me käymme keskusteluja. Ja siinä se Johannan argumentti oli, että itse asiassa me eliitti käytämme vaikeaa kieltä ja esimerkiksi englanninkielisiä sanoja, joilla nimenomaan on semmoinen vieraannuttava vaikutus, että itse asiassa ei pitäiskään olla ainoastaan huolestunut siitä, että tapahtuu tämmöistä jotenkin polarisaatiota ja jotkut eivät olisi kiinnostuneita asioista ja haluaisi oppia ja osallistua, vaan siihen katse kiinnittää, että millä tavalla se, että puhutaan vaikkapa intentioista ja impakteista sen sijaan, että puhuisin tarkoituksesta ja vaikutuksesta, että miten se jo synnyttää tilanteen, missä osa vieraantuu ja kokee, että tätä keskustelua on vaikea ymmärtää ja milloin se itse asiassa voi ollakin valtaa pitävän ihan tarkoitus tehdä siitä niin vaikea selkoista, että sitten saa läpi päätöksiä, jotka osa väestöstä ei ymmärrä tai koe, että mulla on mahdollisuuksia osallistua tähän keskusteluun.
Tässä hyvin sanottu, medialla on kyllä tärkeä rooli tässä, että siis myöskin sanomalehdillä ja miksei myös sähköisellä medialla, että siellä pitää puhua ihmisten kielellä. Kyllä se on niin, että eihän se tieto mene perille, jos käytetään liian vieraannuttavia sanoja, mutta sitä tutkijana ja yliopistoihmisenä silti sanoisin, että kyllä meillä täytyy silti olla oikeus vaikeatajuisiin juttuihin, koska tiede edellyttää sitä. Mutta se ei ole sama asia kuin, että me ruvemme niin yhteiskunnassa kommunikoimaan jollain aivan käsittämättömällä tavalla. Sehän ei mene perille ja se ärsyttää ilmeisesti monia.
Shadia Raksa, olet tosiaan yhdenvertaisuuskouluttaja ja käyt työpaikoilla puhumassa moninaisuuden huomion ottamisesta. Ja sehän on nimenomaan sitä, että me havahduttaisiin siihen, että hei, meillä on täällä ihmisiä, jotka näkevät asioita eri näkökulmista. Ja mä siteeraan nyt myös sinun kirjoitusta. Sä oot Ylen kolumnissa kirjoittanut siitä, että kenen ehdoilla me toimitaan. Että me emme useinkaan huomaa sitä normia, jos itse mahdumme sen sisään. Kirjoitat näin, että jos oma sukupuoli-identiteetti on binäärinen, ei tule huomanneeksi henkilöstöjohtajan hyvät naiset ja herrat avausta. Jos itse elää heteroperheessä, ei huomaa, kuinka kahvihuoneessa jutellaan heteronormatiivisten olettamusten läpi. Jos ihonväri on valkoinen, ei huomaa, kuinka ei-valkoisille kollegoille puhutaan englantia. Jos ei tarvitse liikkumiseen apuvälineitä, ei huomaa rampin puuttumista. Ja näistä normeista ja aiheista kirjoitat, on usein vierasta ja myös epämukavaa puhua. Mutta kerro tästä, että kun sä käyt työpaikoilla, niin miten siellä otetaan tämä vastaan, kun sä tuot tätä viestiä, että hei, huomatkaa nämä kaikki eri näkökulmat?
Joo, mä sanoisin, että on havainnut toimivaksi yhdistelmäksi sen, että tuo sekä sitä tutkittua tietoa, mutta sitten myös tarvitaan niitä arkisia esimerkkejä, että juuri niin kuin tässä nostit esiin, mutta et ne usein sitten jotenkin pysäyttää ja koskettaa ihmisiä ja sillä tavalla me ollaan jotenkin inhimillisesti virittäytyneitä, että kun me kuullaan toisen näkökulmasta jostain asiasta, niin silloin jotenkin me pystytään ehkä empaattisesti kurottamaan kohti ja havaitsemaan, että okei, että tämä tapa toimia, niin kohtelee eri tavalla eri ihmisiä. kyllä toki on myös vastustusta ja jonkun verran ollut myös sellaista ajatusta, että no tarvitaanko me itse asiassa tänne meidän työpaikalle erilaisia ihmisiä, että kyllähän meillä voi olla ajattelun moninaisuutta, että ihan vaikka koulutustaustan tai että sinä olet opiskellut yhdessä yliopistossa ja minä toisessa ja asutaan vähän eri postinumeroissa, että kyllähän me ajatellaan moninaisesti, mutta että mä haluan kyllä haastaa sitä ajatusta, että pelkkä jotenkin ajattelun moninaisuus riittäisi, että on niin, että yhdenvertaisessa yhteiskunnassa niin kuin eri väestöryhmät on edustettuina eri organisaatioissa, eri tehtävissä ja väistämättä se, että meillä on eri taustoista tulevia ihmisiä, niin rikastuttaa myös sitä ajattelun moninaisuutta.
Ja kysymys ei ole vain ajattelusta, vaan myöskin arvoista, normeista ja nämä kaikki tunteista, ne kietoutuu yhteen. Ja sen takia tämä niin kuin, ei voida lähteä vain siitä, että ajattelemmeko eri tavalla, vaan tuommeko tähän niin kuin ihan erilaisia niin kuin maailman kuvia suorastaan tähän yhteiseen keskusteluun.
Onko sulla Sadia esimerkkejä jostain yrityksestä, joka olisi ihan konkreettisesti hyötynyt siitä, että se oppii ikään kuin ajattelemaan moninaisemmin?
Joo, no yksi hyvä konkreettinen esimerkki on itse asiassa jo 10 vuoden takaa kauppakeskus Itis silloin havahtui siihen, että mikään kauppakeskus Suomessa ei ollut tunnistanut, että muslimien paastokuukauden Ramadanin päättyminen Eid-juhla on ajankohta, jolloin muslimit ostaa lahjoja ja käy syömässä ulkona ja kuluttaa. Ja Itis silloin ensimmäisenä niin lanseeras kampanjan, markkinoi 7 eri kielellä, järjesti tapahtuman ja he onnistu tämän kautta, että ensin tunnistettiin, että muslimit on kuluttajia, joita kannattaa kauppakeskuksen ihan ydin bisneksen näkökulmasta tavoitella, sitä kautta, että he järjesti tämän Eid-tapahtuman, niin sai yli 5000 asiakasta enemmän siinä kyseisenä päivänä verrattuna edellisen vuoden verrokkiin. Eli esimerkki siitä, että kun tunnistetaan väestön moninaisuus ja potentiaalisen asiakaskunnan moninaisuus, niin pystytäänkin tehdä sitä omaa ydinbisnestä paremmin. Ja olennaista tässä oli se, että tämä idea tästä Eid-kampanjasta tuli muslimitaustaisilta markkinointialan ammattilaisilta. Eli väittäisin, että jos siinä pöydän ääressä olisi ollut ainoastaan luterilaisia markkinointialan ihmisiä, niin ei olisi syntynyt sitä ideaa, että hei hetkonen, meidän täällä alueella on nimenomaan sellaisia potentiaalisia asiakkaita, joita me ei olla aiemmin tavoiteltu ja kohdistettu viestintää.
Kyllä. Filosofi Antti Hautamäki, millä tavalla se, että kykenisi katsomaan asia toisestakin näkökulmasta, niin voi vaikuttaa jopa hyvinvointiimme?
Hyvä kysymys. Kyllähän se hyvinvointi, me voidaan niin kuin olla oman näkökulmamme niin kuin orjia liian paljon. Me ei silloin nähdä siis myöskään sitä, että elämässä on muita teitä eteenpäin. Et mä oon jonkun verran keskustellut juuri tällaisten henkilöiden kanssa, jotka tekee tämmöistä filosofista konsultaatiota. Siinähän on ideana se, että ahdistuneessa tilassa sä et yksinkertaisesti näe muita mahdollisuuksia. Ja tämä on minusta hyvin selkeä esimerkki siitä, miten näkökulmilla on tavaton hyvinvointivaikutus, koska kun on uusia teitä eteenpäin, elämä ei tunnu toivottomalta, se pääsee masennuksesta eroon. Mutta ihan meille, jotka ei välttämättä ole niin masennuksen syövereissä, niin kyllä jo se, että ympärillämme on erilaisia ihmisiä, joita on kiinnostavaa kuunnella. Ja mehän ei opita mitään, jos me toistamme vaan omia ajatuksia, mutta se, että meillä on, se haastaa meitä, se tekee elämän kiinnostavammaksi ja rikkaammaksi.
Joo, tuosta masennuksesta vielä voisi mainita, että psykiatri Antti S. Mattilahan on puhunut paljon tästä näkökulman vaihtamisen taidosta, että jos vaihtaisi näkökulmaa sen sijaan, että ajattelisi, että olen masentunut ja ajattelisikin, että reagoin tällä tavalla, koska tarvitsen ilmeisesti muutosta ja lähdenpä ottamaan selvää, millaista muutosta kaipaisin, että ottaakin sen ikään kuin merkkinä siitä muutoksen kaipuusta sen tilan. No miten teidän mielestä sitten Sadia ja Antti näkökulman vaihtamista voisi harjoitella? Voiko sitä harjoitella jotenkin?
Aivan varmasti voi.
Me uskomme siihen.
Ehkä just tämä ajan ottaminen on yksi sellainen, mitä olen pohtinut, ja se uteliaisuus perehtyä asioihin. Ja toisaalta sitten tämä todellisuus, että jos on entistä enemmän vaan kiire ja pitääkin suorittaa semmoisella autopilotilla, niin miten ottaa sitä aikaa ja pysähtyä ja tutustua erilaisiin ihmisiin ja ajatuksiin.
Semmoinen, mä oon puhunut mitä jos -ajattelusta. Sehän on yksi tapa, että mitä jos olisin maahanmuuttaja tai mitä jos olisinkin insinööri tai mitä jos olisin vanha tai mitä jos jos menenkin opiskelemaan. Eli tämä mitä jos -ajatteluhan tarkoittaa, että sä otat uuden näkökulman nykytilanteeseen ja alat ajattelet muutosta. Ja tuo mitä jos -ajattelu, se on musta tavattoman niin kuin hedelmällinen ja selkeä tapa. Pistäisi vähän mielikuvitusta liikkeelle ja ajatteli jotain, mitä olet haaveillut paljon, jos se toteutuisikin. Tai jos et oikein ymmärrä lapsiesi tilannetta, niin sä voit ajatella, että hetkinen, mitä jos he lähtevät valitsemaan ihan uusia ammatteja, sopiiko se meille ja niin edelleen. Myöskin mä pidän, niin kuin olen maininnutkin jo, kirjallisuus on kyllä tärkeä, että hyviä kirjoja kannattaa lukea. Sieltä tulee mielenkiintoisia, ihan uusia niin kuin maailmoja ja kulttuureita esiin. Että mä nostaisin tämän kyllä tähän samaan sarjaan.
Tuohon voisi ehkä jatkaa tuohon mitä jos -listaan se, että kun tällä hetkellä elämme aika vaikea maailman aikaa ja monen tulevaisuuden usko on koetuksella, niin jospa sitten ajattelisinkin, että mitä jos kaikki käykin hyvin?
Niin yllättäen, joo. Se vaatii kyllä nyt ponnistelua näinä päivinä, että tuntuu, että maailma on tullut hulluksi.
Mm. Mutta että näkökulman vaihtaminen voisi ainakin hetkellisesti kyllä, olla tie mielenrauhaan.
Ja ehkä tähän oman näkökulman monipuolistamiseen niin auttaa myös se, että me suhtauduttaisiin suvaitsevaisemmin siihen, että meillä on ollut kapea näkökulma johonkin tai jopa niin, että on ollut väärässä ja rajoittuneesti osannut ajatella asioita. Että mä ajattelin, että se sellainen jotenkin keskustelukulttuuri, jossa virheet on niin kuin voimakkaasti häpeällisiä ja on häpeällistä, että ei ole tiennyt tai myöntää, että olin väärässä, ajattelin kapeasti, niin jos me semmoisesta päästäisiin ravistelemaan, niin olisi helpompaa myös oppia katsomaan toisenlaisista näkökulmista. Et muuten mä ajattelen, että tämä suvaitsemisen sana on sellainen, että sitä me ei enää tarvita, koska kun ajatellaan niin kuin ihmisten välisesti, niin jos mä suvaitsen jotakuta muuta, niin mä asetan itseni tavallaan yläpuolelle. Tai mä näen näin, että siinä on semmoinen valta-asetelma, että suvaitsen jotakuta toista ja asetan hänet jotenkin alempiarvoisempaan. Mutta sitten taas ajattelussa ja virheissä mä ajattelen, että se on erittäin tärkeä käsite, että suvaitaan ja tavallaan siedetään sitä, että ollaan keskeneräisiä ja erehtyväisiä, mutta
mä puolustan kyllä suvaitsevaisuutta siinä mielessä, että jos se tarkoittaa sitä, että hyväksyn sen, että ihmisillä on tosiaan erilaisia tapoja puhua ja ajatella ja nähdä asioita. Koska se, että mä hyväksyn sen, niin se antaa pohjaa myös lähteä kritisoimaan. Ja sen takia mä oon halunnut tuoda myöskin tämän kriittisen aspektin mukaan, että kaikkiin näkökulmiin me voidaan suhtautua kriittisesti, ajatella, mistä ne on syntynyt, mitä ne olet, mitä niistä seuraa, kuka niitä kannattaa ja voisiko joku olla parempi tai toimivampi. Eli tämmöistä kriittistä ajattelua, samalla kun on suvaitsevaisuutta, moninäkökulmaisuutta, niin meillä täytyy olla niin kuin oikeus ja kyky tähän kriittisyyteen.
Ja tästä on samaa mieltä kyllä, että se näkökulman suvaitseminen, mutta että sitten kun se ulottuu jotenkin siihen ihmiseen, että joku asettuu yläpuolelle ja sanoo, että okei, mä siedän näitä joitain ihmisiä, niin siinä sitten tulee tämä yläpuolelle asettuminen.
Hyvä. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja nyt kaikki vaan sitten katsomaan maailmaa välillä toisestakin näkökulmasta. Se tekee hyvää. Kiitos Sadia ja Antti. Ja kiitos teille, hyvät kuuntelijat.
Kiitos.